7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De 8 martie la Chișinău a avut loc un marș împotriva violenței asupra femeilor.
Astăzi am ieșit să ne cerem dreptul pentru consimțământ. Am ieșit să scandăm că nu înseamnă nu.
Uninominalul, cartonașe colorate, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Și în România continuă conflictul mocnit între instituțiile puterii politice și juridice.
Începem cu știrile Europei Libere. În Republica Moldova se menține un nivel scăzut al egalității între femei și bărbați, potrivit indexului egalității de gen dat astăzi publicității la Chișinău. Cu toate că, în comparație cu anii 2009 și 2015, valoarea indexului calculat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare s-a îmbunătățit, această creștere este calificată ca fiind nesemnificativă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministerul Moldovean al Apărării și exprimă nedumerirea și indignarea privind participarea atașatului militar al Federației Ruse în Republica Moldova, colonelul Igor Dobnea, pe data de 2 martie în orașul Dubăsari, la ceremonia organizată de conducerea de la Tiraspol. Este vorba despre ceremonia cu genericul Ziua Comemorării Respingerii Agresiunii Moldovei împotriva Transnistriei. Ministerul Apărării comunică că a luat act de situația dată și își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile de vigoare. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău, citat de site-urile moldovenești. Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu propunerea președintelui din Kosovo, Hashim Thaci, de a transforma forțele de securitate într-o armată națională fără amendarea Constituției. Propunerea a fost avansată ieri Parlamentului de la Priștina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că o astfel de măsură fără schimbarea Constituției ar fi nefolositoare și că dacă propunerea va continua să fie susținută, ar putea duce la, cităm, revizuirea colaborării dintre Kosovo și NATO. NATO contribuie la antrenarea și sfătuirea forțelor de securitate din Kosovo. Îngrijorări similare a transmis și ambasada Statelor Unite la Priștina. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele din Kosovo a declarat că nu va da înapoi de la propunerea sa și că altele sunt amenințările în regiune. Nu există nicio șansă să dăm înapoi. Forța de securitate din Kosovo se va transforma în forțele armate din Kosovo. Balcanii de vest nu sunt amenințați de forța de securitate din Kosovo, ci de bazele militare rusești din Serbia, de migurile rusești din Serbia și de exercițiile militare rusești din Serbia, a spus președintele din Kosovo. Procuratura Generală a Georgiei a declarat că un preot bine cunoscut a planificat luna trecută asasinarea unui înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe Georgiene. Potrivit procuraturii, arhiepiscopul Gheorghi Mamaladze a încercat să transporte cianură la Berlin, unde patriarhul Ilia al Georgiei era internat în spital pentru a o asasina pe secretara acestuia. În acest caz, care zguduie Biserica Ortodoxă Georgiană, principalul martor este Irakli Mamaladze, care susține că lui i s-a cerut să obțină cianura și care a dat publicității înregistrări audio și video ale contactelor sale cu arhiepiscopul Mamaladze. Avocatul arhiepiscopului susține că întregul caz este fabricat și că clientul său nu este vinovat.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La Chișinău a culminat un festival feminist, despre care organizatorii au spus că este o premieră în Republica Moldova. Seria de evenimente, începută la 6 martie, a continuat astăzi cu un marș, consacrat, la fel ca întreg festivalul, mai ales condamnării violenței împotriva femeilor în toate formele sale. Detalii într-o relatare pe care am primit-o de la Ala Ceapai.
Am ieșit în stradă, ne reamintim că ziua de 8 martie nu este despre flori, bomboane și felicitări. 8 martie martie. A început ca o zi unde femeile au ieșit în stradă să ceară drepturi egale la locul de muncă. Astăzi am ieșit să ne cerem dreptul pentru consimțământ. Am ieșit să scandăm că nu înseamnă nu.
Nu înseamnă nu. Vrem drepturi egale. Vrem demnitate, nu flori. Nu violului.
Peste 100 de persoane au participat la marșul feminist cu sloganul Nu înseamnă nu, dedicat condamnării violului și, în general, violenței în bază de gen. Manifestația a fost organizată de grupul de inițiative feministe, un grup informal ce reunește mai mulți activiști pentru drepturile omului și egalitatea de gen. Marșul feminist este la a treia ediție, doar că, în acest an, el încheie o serie mai amplă de acțiuni din cadrul primului festival feminist, care a început luni la Chișinău. Una din organizatoare, activista Polina Ceastuhina, spune că scopul festivalului este de a reînvia spiritul combativ al zilei de 8 martie, dar și de a transmite câteva semnale societății.
Faptul că hărțuirea femeilor, violența deci sexuală de gen față de femei trebuie să se oprească, dar și față de bărbați, evident. Trebuie să ajungem și la discuția în care vorbim despre bărbații victimele violului sau hărțuirii sexuale, pentru că în societatea noastră încă este cumva tabu tema, da?
Un alt organizator, activistul Vitalie Sprânceană, a condamnat, între altele, discursurile sexiste care abundă spațiul public și subreprezentarea femeilor în politică, despre care a spus că sunt forme de hărțuire care nu trebuie tolerate. El a mai remarcat că marșul din acest an a adunat un număr mai mare de participanți, inclusiv din rândul bărbaților, între ei și expertul Dumitru Alaiba de la Centrul de Politici și Reforme. El spune că egalitatea de gen este cauza pentru care întreaga societate trebuie să militeze.
Eu cred că e important ca această cauză de egalitate să aibă rezonanță în ambele sexe până la urmă, pentru că nu este doar o problemă a femeii.
Printre participanți nu am observat vreun politician, cu excepția fostului deputat activistul Grigore Petrenko.
Sigur că 8 martie este o sărbătoare, dar în același timp este și un prilej bun pentru a revindica drepturile, pentru a protesta împotriva violenței. Este o inițiativă care poate uni mai multă lume, și femei și bărbați, de diferite etnii, vârste, de diferite viziuni politice.
Dar iată ce mi-a spus o altă participantă la marș, care s-a prezentat, Ana.
Deci am venit cu băiețelul meu de 3 luni ca să îl aduc să știe că nu înseamnă nu, să respecte femeia, să fie egalitate.
Avocata Doina Ioana Străisteanu s-a arătat îngrijorată că în ultima perioadă întâmpină frecvent cazuri în care victime ale violului pe care le apără sunt stereotipizate și discriminate în instanțele de judecată sau în poliție, și că li se refuză pornirea procesului penal pe viol. Datele cu care operează organizatorii, făcând trimitere la statistici oficiale, arată că în 2016 s-au comis peste 600 de infracțiuni ce atentează la viața sexuală și că acestea sunt în creștere cu 2% față de 2015. Organizatorii au spus că aceste date demonstrează odată în plus că situația este gravă și că este nevoie de implicarea tuturor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De 8 martie, Valentina Ursu a stat de vorbă despre condiția femeii cu femeile pe care le-a întâlnit în piața centrală a capitalei, care, cum veți auzi, n-au sărbătorit.
Nu avem cu ce trăie. Serviciile comunale trebuie să le plătim. Noi, dacă stăm azi acasă, ce mănânc mâine? Trebuie măcar 20-30 lei. Cinstit vă spun, dacă poți să faci, dacă vinzi ceva. 35 de ani am lucrat la stat și acum am o pensie mizeră. Asta e tot o umilință, că avem o pensie mizeră și nu putem să trăim și suntem nevoiți chiar și de 8 martie să ieșim în stradă ca să facem un ban. La noi, cu mafia noastră, nu te poți lupta, că e foarte rădăcinoasă. La conducere, dacă ar fi femeile, toată țara ar duce o viață mai decentă decât cum parlamentarii noștri lucrează.
Dar sunt femei care vă insuflă încredere în politică, modele de politicieni, femei aveți?
Este Ana Guțu care se luptă pentru adevăr. Dacă ar fi mai multe ca dumneiei, am fi și un stat integru, întreg cu România și am duce o viață mai decentă în Europa.
Ar trebui să fim acasă, lângă copii, dar dacă nevoie ne scoate pe stradă, ce să facem? Asta e viața.
Ce merită femeia?
Merită cinste, laudă, iubire, stimă, toate cei mai frumoși și mai buni merită femeia. Că ea e cel mai scump om pentru tu oricine, că ea dă naștere la la copii, ea îi crește, ea îi alină, ea merită cei mai frumoși.
Da, politica în Republica Moldova ar câștiga dacă ar fi mai multe femei implicate?
Eu mă gândesc, da.
De ce vă găsesc la locul de muncă și nu sărbătorind?
Trebuie să fim toată ziua la servici.
Ce înseamnă o sărbătoare pentru femeia, doamnă?
O sărbătoare asta e o atenție, un gest frumos din partea celor dragi.
Femeia își face singură sărbătoare sau i-o face cineva?
Își face singură sărbătoare. Își oferă un cadou, își procură ceva.
Ce merită femeia?
Femeia merită mult mai mult. Și tot ce e mai bun și ce e mai scump.
Cine să-i ofere tot ce e mai bun?
Din partea soțului, din partea copiilor.
Cine sunt modele de femei pentru dumneavoastră?
Cumnata este sora.
Din politică aveți un model?
Avem.
Cine?
Maia Sandu, o respect foarte mult. Dacă nu a ajuns, să ajungă pe viitor. În fruntea Moldovei.
Сейчас женщина лучше, чем мужчина. Женщина и водит, и детей рожает, и варит, и порядок все сделает. Женщина. Она самая великая.
Astăzi e ziua femeii. De ce munciți și de ce nu sărbătoriți?
Păi dacă nu o să muncim, cine o să ne dea ei? Trebuie să muncesc. Am familie, am copii și trebuie să muncesc.
Ce poate o femeie în Moldova să facă?
Poate să fie orice, acasă, o gospodină bună, o mamă bună. Femeie. Poate să fie și un prezident al țării. Eu stimez femeile, cât sunt mai bune decât bărbații. Cât face o femeie, nu face 10 bărbați.
Cum se comportă bărbații cu femeia în Republica Moldova?
Nu chiar frumos și nu chiar bine. Nu le stimează, nu le iubesc, le socot de sclavi, nu le respectă. Asta e foarte dureros sufletește și tare urât din partea bărbatului.
De ce femeile acceptă să fie umilite?
Unele se tem, unele nu îndrăznesc să spună la soț. Socot că soțul e cap de familie, e o autoritate mai mare în familie, deci ei nu îndrăznesc. Dar unele care îndrăznesc își fac regulile lor în familie.
Au fost voci de femei în piața centrală a Chișinăului, culese de Valentina Ursu.
La Chișinău a fost lansat astăzi Indicele Egalității de Gen, o nouă ediție a unui studiu anual care cercetează, printre altele, locul femei în societate, economie și politică, la nivel de statistică și de percepție. Autorii studiului au spus astăzi la o conferință de presă că situația femeilor moldovene s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar foarte puțin. Relatează Nicu Gușan.
Republica Moldova este la jumătate de cale atunci când e vorba de asigurarea egalității de gen, spun autorii studiului care au constatat că, deși au existat progrese anul trecut în acest domeniu, rămân încă multe lucruri de făcut și se amintește despre reducerea diferențelor de salarizare, gradul de reprezentativitate în funcțiile de conducere, dar și îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală. În primul rând, experții sugerează că domeniul politic este sectorul cu cel mai mic nivel al egalității, adică femeile continuă să rămână a fi subprezentate în funcțiile de conducere, iar situația riscă să se înrăutățească, mai spun autorii studiului. Ei observă că, deși după mai mulți ani de așteptare, în 2016 Parlamentul a adoptat un proiect de lege care presupune asigurarea egalității de gen în sferele vieții publice și private, printre care și asigurarea unei cote de 40% de reprezentare a femeilor la întocmirea listelor electorale, această prevedere riscă să rămână doar pe hârtie. Potrivit Alinei Andronache, militantă pentru egalitatea de gen, dacă se va trece la votul uninominal, propunerea făcută de Partidul Democrat, reprezentativitatea femeilor în politică va fi diminuată.
Republica Moldova, fiind o țară tributară unui tip patriarhal în care rolul femei în societate și în familie este dictat și influențat foarte mult de stereotipuri și prejudecăți, iar femeile fiind limitate și întâlnind foarte multe impedimente în accesul la funcțiile de conducere, considerăm că atunci când sunt discutate astfel de inițiative, ar trebui să fie analizate și din perspectiva principiului egalității de gen și a reprezentării echitabile dintre femei și bărbați.
Asigurarea egalității de gen este unul dintre angajamentele asumate în acordul de asociere, dar și în mai multe convenții internaționale la care Republica Moldova este parte. Solicitată de Europa Liberă, președinta Organizației de Femei a Partidului Democrat, Valentina Buliga, a răspuns următoarele.
Orice formulă electorală care va fi găsită trebuie să țină cont de acest indice, de acest criteriu. Și la fel sunt sigură că, indiferent de sistemul electoral pe care îl avem, sunt femei care pot candida inclusiv și într-o circumscripție uninominală.
Inclusiv într-o societate patriarhală, așa cum arată sondajele?
Da, trebuie ulterior să ne gândim în caz că Parlamentul va susține și vom avea susținere acestei reforme. Și sunt sigură că femeile vor avea succes.
Deci deocamdată o formulă nu a fost discutată.
Nu a fost discutată încă aceasta.
Autorii studiului au analizat stereotipurile și percepțiile în privința rolurilor de gen. Rezultatele au arătat că jumătate dintre respondenți cred că de gospodărie ar trebui să se ocupe femeia, iar bărbatul să aducă banii în casă. Totodată, jumătate dintre participanții la sondaj cred că femeia nu are ce căuta în politică și este mai puțin potrivită să ocupe funcții de conducere. Directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, avertizează că într-un astfel de context, șansele femeii pe segmentul politic sunt minimalizate și sugerează autorităților să nu neglijeze acest lucru atunci când se discută despre schimbarea sistemului electoral.
Un politician nu poate să scape basma curată cu o postare plină de clișee lirice vis-a-vis de faptul că fără femei ne-am pierde și că la momente dificile ei au fost cei care ne-au încurajat. Ei sunt decidenți, ei trebuie să decide, ei trebuie să pună în practic politici care trebuie să avanseze, să protejeze drepturile atât a femeilor și a bărbaților, astfel încât să avem un progres mult mai semnificativ.
Cu referire la piața muncii, potrivit studiului, se observă o tendință pozitivă în ceea ce privește ponderea femeilor în fruntea companiilor din Republica Moldova. Totuși, domeniul rămâne în continuare neprietenos față de mame, spun autorii cercetării, iar printre cauze s-a regăsit și accesul limitat la serviciile de creșă, iar părinții nu au oportunități și nu sunt încurajați în mod egal să beneficieze de concedii de creștere a copiilor. Datele prezentate astăzi mai arată că situația din acest domeniu nu s-a schimbat din 2009. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, unii nominalul cartonașe colorate, un nou comentariu pe teme politice moldovene de la scriitorul Vitalie Cioban.
În Republica Moldova, când nu știi să guvernezi, schimbi agenda, arunci pe piață o dezbatere inutilă. E ca și cum, într-o clasă de preșcolari, ai schimba diapozitivele sau ai agăța pe tablă cartoane colorate cu diferite enunțuri. Am avut timp de un an de zile cartonul intitulat Alegerea președintelui de către popor și toată țara s-a mobilizat, a intrat în campanie, a uitat că i s-a furat miliardul și chiar cămașa de pe ea. Acum ni se arată un alt cartonaș colorat, votul uninominal. Partidul Democrat și liderul său până mai ieri, informal, care și-a asumat în cele din urmă șefia partidului, Vlad Plahotniuc, ne spune că urgența numărul 1 a Republicii Moldova este schimbarea sistemului electoral în așa fel ca parlamentarii să fie controlați de alegători și chiar să fie demiși dacă nu îndreptățesc încrederea poporului și a coordonatorului. Dar peste toate, votul uninominal, ne asigură domnul Plahotniuc, va pune capăt traseismului și corupției politice în legislativ. E bizar să-l auzi vorbind de responsabilitate politică și blamând traseismul parlamentar pe cel care a dezmembrat partide votate de cetățeni la alegerile din noiembrie 2014, pe cel care a format, prin corupere și șantaj, o majoritate de strânsură compusă tocmai din traseiști. Politicieni care au controlat procuratura, justiția și alte instituții ale statului și n-au fost în stare să combată corupția care macină celula de rezistență a acestui stat, inventează acum subterfugii, teme false de dezbateri pentru a se menține la putere, întrucât sondajele îi situează sub pragul electoral. Noul sistem electoral propus de PD este un teren în care regula va fi dictată de actualii deținători ai puterii. Alături de ei se pregătesc să-și ia tainul și socialiștii proruși, creditați cu cele mai mari șanse. Publicul este cumpărat cu o idee ieftină și populistă. Puțini oameni se întreabă cum va funcționa în realitate un parlament ales pe circumscripții uninominale. Ce idee, ce doctrină îi va ține împreună pe niște deputați, ziși independenți, decât doar interesul lor egoist? Prioritară în Moldova nu este anularea listelor de partid, ci revizuirea radicală a modului de finanțare a formațiunilor politice, stabilirea unei grile de integritate pentru cei aleși, adoptarea unei legi a lustrației, care să curețe scena politică nu doar de foștii ștabi comuniști și de agenții KGB, ci să-i țină departe de funcțiile publice și pe indivizii penali care încearcă să-și securizeze averile dobândite prin hoție, ajungând în Parlament. Există și alte pericole. Implicarea în alegeri pe circumscripții uninominale a regiunii transnistrene, un teritoriu controlat de Rusia, va bloca orice speranță europeană a Moldovei, va institui o federalizare mascată. principalii actori de pe scena politică, grupările lui Plahotniuc și Dodon, își vor împărți zonele de influență, vor face un troc de genul: tu îți aduci în Parlament oameni din Transnistria și din autonomia găgăuză, în schimb nu vei avea pretenții în raioanele în care mi-am asigurat un bazin electoral, unde mi-am băgat eu banii. Uninominalul lui Plahotniuc este de asemenea o manevră de excludere a diasporii din jocul politic, în special a diasporii occidentale, cea care la recentele alegeri prezidențiale a demonstrat că reprezintă o forță de temut pentru statul captiv. Alegerile democratice constituie unul dintre drepturile fundamentale dobândite în zorii independenței. Acum și acest drept ar putea fi uzurpat, transformat într-un teatru de marionete. Iar poporul, asemeni prizonierilor înlănțuiți din peștera lui Platon, va urmări defilarea unor umbre caragioase pe un perete din fața sa, despre care va trebui să creadă că este însăși realitatea, sau mai exact, expresia voinței sale libere de a alege și de a fi ales. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România se mențin tensiunile între Parlamentul dominat de socialdemocrați și aliații lor de o parte și președintele Klaus Iohannis și justiția de partea cealaltă. Legislativul a votat astăzi o declarație în care insistă că el, nu alte instituții, are dreptul de a controla guvernul. O relatare de la Sabina Fati.
Parlamentul României s-a autodefinit astăzi printr-o declarație propusă de Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE și președintele Senatului. Documentul enumără articolele din Constituție care acordă autonomie și întâietate Parlamentului și în același timp îl admonestează pe Klaus Iohannis și aduce critici Consiliului Superior al Magistraturii pentru felul în care au reacționat față de ordonanța de urgență numărul 13, care îndulcea lupta anticorupție și care a scos sute de mii de români în stradă. Documentul adoptat de plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților pleacă de la explicația pe care a dat-o Curtea Constituțională în legătură cu Ordonanța 13, și anume că executivul nu ar fi avut obligația să ceară avizul Consiliului Superior al Magistraturii pentru acea ordonanță și, pe de altă parte, CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, nu are abilitatea legală de a emite un astfel de aviz. Lămuririle au fost date după ce președintele Klaus Iohannis și CSM le-au cerut judecătorilor constituționali să stabilească dacă puterea legislativă și cea judecătorească se afla în conflict cu puterea executivă. Curtea a decis că nu a fost vorba despre niciun conflict, ceea ce a încurajat acum Parlamentul să adopte declarația de astăzi, în care se vorbește despre absența manifestă a bunei credințe în interpretarea Constituției de către reprezentanții autorității judecătorești și despre abuzul de drept al președintelui, pe motiv că ar fi recurs la sesizare fără temei a Curții Constituționale, doar în scopul blocării unui proces politic democratic. Este vorba despre încercarea președintelui de a găsi orice soluție care să ducă în final la anularea Ordonanței 13, care dezincrimina parțial abuzul în serviciu. Această încercare pare să fie contorizată de majoritatea parlamentară și pusă pe o listă alături de alte acuzații împotriva lui Klaus Iohannis, pentru a fi folosită la momentul oportun, eventual chiar ca pretext pentru o eventuală suspendare a președintelui român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
O amplă retrospectivă, prima în Germania, unui mare, dar puțin cunoscut pictor austriac, Richard Gerstel, deschisă la Frankfurt, aruncă o lumină suplimentară asupra lumii complexe vieneze de la începutul veacului al XX-lea, în care arta plastică, muzica și percepția moralității s-au împletit strâns, conducând nu odată până la un final tragic. În centrul istoriei lui Richard Gerstel se află o femeie, o muză atât pentru el, pictorul, cât și pentru compozitorul Arnold Schoenberg, despre a cărui soție Matilde este vorba. Ca și în cazul altei celebre muze a epocii de început de veac vieneze, Alma Mahler și istoria relației între ei cu Gustav Mahler și arhitectul Walter Gropius, detaliile cazului Gerstel au rămas ascunse până târziu, în deceniile de sfârșit ale secolului 20, mult timp după moartea protagoniștilor. Despre Richard Gerstel, astăzi considerat primul pictor expresionist austriac, născut în 1883 și dispărut la vârsta de numai 25 de ani, și despre imensul său talent, publicul nu afla decât la începutul anilor 1930. Despre istoria cu final tragic al lui Gerstel, păstrată secret atât de familia sa, cât și de cercul de prieteni ai lui Arnold Schoenberg, avea să se afle public abia după moartea, în 1951, a celebrului compozitor. Richard Gerstl, un personaj astăzi asociat cu marii maestri ai modernității vieneze, cu Gustav Klimt, Egon Schiele și Oscar Kokoschka, și-a trăit izolat tinerețea, refuzând să expună tablourile sale, în marelor majoritate autoportrete sau portrete ale unor cunoștințe, cărora li s-au alăturat un număr mic de peisaje în expozițiile de epocă. Gerstl revendica o tratare picturală, citez, pe un drum complet nou, separat de cel al secesionismului, al stilizării și artei decorative asociate lui. Autoportretele sale, între care unul ca nud, sunt, alături de două tablouri de grup cu familia Schönberg, extrem de provocatoare pentru vremea lor, prefigurând arta abstractă, pictate cu o extremă vehemență atât a gestului cât și a culorii. Admirator al lui Freud, având studii muzicale și înclinând chiar o clipă spre o carieră de critic muzical, tânărul Gerstl avea să iasă pentru scurtă vreme din izolarea sa în anul 1906, la 23 de ani, când îi întâlnea pe Arnold Schönberg și pe soția sa Matilde, care l-au invitat să le dea lecții de pictură. Matilde se transforma curând în motivul central al picturii sale, înfățișată în 6 portrete de-a lungul a 2 ani, cărora li se adăugau altele, astăzi istorice, unul al lui Schönberg însuși, alte două ale celor din cercul compozitorului, între care sora lui Alban Berg, Smaragda, și cumnatul său, Alexandra Zemlinski. În vara anului 1908, Gerstl era invitat pentru a doua oară cu întreg cercul lui Schönberg în stațiunea de vară Gmunden pe lacul Traunsee, unde Matilde îi devenea amantă. Schönberg, care la acea dată compunea cel de-al doilea quartet de coarde, considerat deschizător de drum pentru atonalism, îi surprindea pe cei doi la sfârșitul lunii august. Gerstl și Matilde se refugiau într-un hotel la Gmunden și apoi într-o locuință la Viena, dar după 3 zile Schönberg își convingea soția să revină acasă. Compozitorul își încheia quartetul dedicat Matildei cu o ultimă uimitoare parte vocală pe versurile unui poem de George Ștefan, care începea cu afirmația "Simt aerul unei alte planete". Dar legătura avea să continue într-un nou atelier al artistului, unde Gerstl avea să facă un ultim portret, un nud al Matildei în manieră abstractă. În cele din urmă, Schönberg, prin intermediul elevului său, Anton Webern, o convingea pe Matilde să încheie aventura, citez, de dragul copiilor lor. Exclus din cercul compozitorului, abandonat și depresiv, Gerstl se sinucidea în noiembrie 1908 în fața oglinzii, înjunghindu-se și apoi spânzurându-se, înconjurat de tablourile sale. S-a spus, amintește istoricul de artă Raymond Koffer, autor al unei teze de doctorat pe subiect, că afacerea dintre Gerstl și Matilde ar fi constituit elementul catalizator pentru trecerea lui Schönberg la muzica atonală. Cert pare să fie doar că sinuciderea pictorului și frământările cărora le-a dat naștere pot fi auzite direct sau în aluzii muzicale în monodrama Erwartung 1909 și drama muzicală pe care o începea în 1910, Mâna norocoasă, ca și în lucrările unui Alban Berg în concertul de cameră și Zemlinski în opera lui O tragedie florentină.
O nouă ediție a rubricii Cultură și politică semnată de Victor Eschena, zi miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 martie a Ziarului de Gardă, aflați detalii din dosarul penal deschis pe numele fostului guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmanci. De ce procurorii au pornit urmărirea penală încă în 2015, reținerea are loc abia în 2017 și de ce doar Talmanci a fost pus sub învinuire. În același număr citiți despre bilanțul justiției făcut la adunarea generală a judecătorilor, boicotată de Dodon, Filip și Cebotari, care și-au trimis reprezentanți. Ziarul de Gardă aduce ultimele detalii din dosarul de lapidării a 2 milioane de lei din bugetul Biroului Național de Statistică, care la 3 ani de la efectuarea recensământului încă nu a făcut publice rezultatele. În același număr aflați câte femei au devenit în 2016 victime ale infracțiunilor înregistrate în relațiile familiale, cine le apără drepturile și de ce tolerează agresivitatea din partea bărbaților. La exclusiv citiți un interviu cu ambasadorul Franței în Republica Moldovei, Pascal Vagon, despre corupție și instrumente de luptă, despre independența justiției franceze, libertatea presei și sperietoarea cu migranți, dar și despre votul în diasporă. În Ziarul de Gardă citiți și despre afacerile cu produse alterate de pe rafturile marketilor și despre afacerile Mitropoliei Moldovei cu magazine bisericești.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.